Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, čitav svet od sinoć prati zbivanja u Ukrajini u kojoj je proglašeno ratno stanje. U toku je specijalna vojna operacija ruske vojske na istoku zemlje, u regionu Donbasa, odnosno u područjima Donjeck i Lugansk. Sa lica mesta, međutim, stižu informacije da su se borbe proširile van prostora samoproglašenih republika na istoku zemlje. Zapad odgovara oštrim sankcijama, NATO saopštava da će povećati vojnu pomoć Kijevu, ali i da trupe alijanse neće direktno intervenisati. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorima zemalja Kvinte i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuelom Žiofreom. Održana je sednica za nacionalnu bezbednost, a u toku je sednica vlade Srbije na kojoj je govorio i predsjednik Republike. Sagovornik emisije U središtu pažnje danas je Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. A u drugom delu emisije govorit ćemo o štednji. Zašto je isplativije štedeti u dinarima? Gost emisije posle pola šest, Đorđe Dimitrijević, ekonomista za finansijska tržišta u sektoru za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Ukrajini se nastavljaju sukobi posle odluke Rusije da pokrene vojnu akciju u cilju zaštite stanovništva u istočnim regionima, kako je saopšteno iz Kremlja. Stižu informacije da su se borbe proširile van prostora samoproglašenih republika na istoku zemlje. Zapad odgovara oštrim sankcijama. NATO je saopštio da će povećati vojnu pomoć zvaničnom Kijevu, ali da trupe alijanse neće direktno intervenisati. U studiju je moj kolega Nikola Denčić. Nikola, koje su najnovije informacije?
Prema posljednjim potvrđenim vestima, artiljerijski napadi na ukrajinske položaje su se nastavili, iako je posle prvobitnih koje su se dogodili tokom noći došlo do privremenog zatišja. U glavnom gradu Kijevu proglašena je vazdušna opasnost. Civili su pozvani da se sklone na bezbedne lokacije. Prema i dalje nepotvrđenim informacijama, vode se i direktne borbe u oblasti oko aerodroma u Kijevu. Ukrajinske vlasti su također tokom dana saopštile da su odgovarale na diverzantske napade ruske vojske u pograničnim područjima. Ukrajinski zvaničnici kažu da ruske snage pokušavaju da zauzmu i oblast oko nekadašnje nuklearne elektrane Černobilj. Moskva nije potvrdila da je pokrenuta operacija da se nastavlja van prostora samoproglašenih republika u Donbasu, čiju je samostalnost nedavno i priznala. U Ukrajini je na snazi ratno stanje i predsjednik Volodimir Zelenski poziva sve da se uključe u borbu.
Brojne sile Ukrajine vedu dejstvo teški boji.
Ukrajinske snage vode teške borbe i opiru se napadima u Donbasu, ali i u drugim regionima. Rusija je napala našu zemlju i neophodna nam je nacionalna solidarnost. Neophodni su nam svi ljudi koji mogu da nam pomognu u borbi kako bismo sačuvali svoj suverenitet.
Moskva ostaje pri prvobitnom stavu da su samo vojni objekti meta i to kako se ističe preciznih napada. Kijev je međutim naveo da je bilo žrtava i među civilima. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je tokom dana potvrdio stav predsjednika Vladimira Putina da će vojna operacija trajati onoliko koliko je potrebno da se ostvare ciljevi koje je postavila Moskva. Podsjetimo da je Putin tokom noćašnjeg obraćanja koje je prethodilo početku oružanih dejstava poručio da su ciljevi demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine. Ruski zvaničnici dalje navode da su spremni za nastavak dijaloga koji bi se odvijao po principima međunarodnog prava i povelja Ujedinjenih nacija. Predsjednik Putin je u svom govoru naglasio da Moskva mora da zaštiti stanovništvo na istoku Ukrajine, ali i da vodi računa o nacionalnim interesima Rusije.
Dalje širenje NATO-a za nas nije prihvatljivo, kao ni naoružavanje Ukrajine. To je sve samo produžetak agresivne američke politike. Problem je to što se u našem susedstvu stvara antiruska teritorija. To je crvena linija o kojoj smo toliko govorili.
Ukrajinska vojska je saopštila da neće napuštati položaje koje kontroliše unutar Donbasa, dok vlasti samoproglašenih republika veruju da će uz podršku Rusije uskoro preuzeti kontrolu nad celom teritorijom. Sukob se nastavlja, a sa zapada stižu oštre reakcije, najavljuju se nove sankcije. Odmah po početku akcije Rusije oglasila se američka administracija. Predsjednik Joseph Biden najavio je da će Sjedinjene Američke Države sa saveznicima i partnerima jedinstveno i odlučno odgovoriti na akcije Moskve. Oštre sankcije najavljuje i Evropska unija, o čemu će se odlučivati na večerašnjem vanrednom samitu lidera. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen istakla je kako je neophodno očuvati stabilnost kontinenta.
Meta Rusije nije samo Donbas, nije samo Ukrajina. Ugrožena je bezbednost cele Evrope i međunarodnog poretka. Za to je odgovoran Vladimir Putin. Nove sankcije ćemo usmeriti ka strateškim sektorima ruske ekonomije. Zamrznućemo sva njihova sredstva u Evropskoj uniji i zabranit ćemo pristup evropskim finansijskim tržištima.
Ambasadori NATO-a dogovorili su se na vanrednoj sednici u Briselu da pojačaju vazdušne, kopnene i pomorske snage na istočnom krilu u blizini Ukrajine i Rusije. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg oštro je osudio akciju Moskve i potvrdio podršku Kijevu uz ogradu da savez neće direktno intervenisati.
Russia's leaders bear full responsibility.
Ruski lideri snose svu odgovornost za žrtve i buduće posljedice. Podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine i pravo Kijeva na samoodbranu. Također i pravo Ukrajinaca da odaberu svoj put. NATO brani svoje članice, ali nema trupe u Ukrajini. Povećat ćemo vojnu pomoć, ali nemamo nameru da šaljemo vojsku u tu zemlju.
Kina je pozvala na razgovore kojima bi se rešila kriza u Ukrajini, ali bez direktnog pominjanja i kritikovanja vojnog napada Rusije uz optužbe da su situaciju pogoršali Vašington i njegovi saveznici. Zvanični Peking je saopštio da akciju Moskve ne bi trebalo nazivati agresijom, što je potvrdila i portparolka Ministarstva spoljnih poslova Hua Chunying.
Ovo je tipičan način na koji Evropa i Amerika postavljaju situaciju i koriste reč invazija na osnovu svojih interesa i predrasuda. Naravno da Kina pažljivo prati aktuelna dešavanja. Pozivamo sve strane u sukobu da pokušaju da se vrate dijalogu. Neophodno je da sprečimo da situacija izmakne kontroli.
Od ostalih reakcija, Turska podržava bitku Ukrajine za teritorijalni integritet i posmatra rusku akciju kao težak udar na regionalnu stabilnost i mir, to je poručio predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Također je pozvao da se kriza prevaziđe kroz dijalog. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko predložio je održavanje rusko-ukrajinskih razgovora u Minsku, a demantovao i navode da je beloruska vojska učestvovala u operaciji, koje je rekao da postoji mogućnost da su učešće uzele određene jedinice koje su se nalazile na prostoru Belorusije tokom nedavno održanih zajedničkih vojnih vežbi. U ovim trenucima o dešavanjima u Ukrajini razgovara se u formatu Grupe 7 ekonomski najrazvijenijih država sveta, a i to je najavio predsjednik Amerike Joseph Biden.
Nikola, hvala ti. Nikola Denčić za emisiju U središtu pažnje. 17:15 na telefonskoj vezi je Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Gospodine Mitiću, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što govorite za naš program. Možda ključno pitanje u ovom trenutku je koji je zapravo cilj Rusije ili šta hoće da postigne ovom invazijom. Čuli smo od ruskih zvaničnika da su glavni ciljevi demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine. Da li treba nešto dodati ovako formulisanim ciljevima?
Prvo da vas ispravim, ja isto tako ne bih govorio reč, ne bih upotrebljavao reč invazija. To je svakako jedan zapadni termin koji se od jutros koristi, koji se koristio prethodnih nedelja. Ja razumem da je on ušao ovako u, što bi se rekao, neki mainstream i u medijski mainstream, međutim, mislim da bi morali da budemo jako obazrivi. Ovo je scenario koji je Rusija svakako želela da izbjegne. Ovo je istovremeno scenario koji je Zapad prizivao kako bi ostvario svoje ciljeve. Mislim da smo govorili o tome u vašoj emisiji pre par nedelja, a ti ciljevi su antiruska homogenizacija Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije i sankcije Rusiji, pre svega Severnom toku 2. Međutim, Zapad se potajno nadao i da do same ruske operacije intervencije neće doći, zbog toga što je jasno, naravno, da će Rusija u bilo kakvom sukobu pobediti. Situacija se naravno menja iz sata u sat i teško je uvidjeti, rekao bih, sav opseg ruske operacije. Rusija je naravno tražila garancije za najpre bezbednost ruskog naroda u Donbasu i drugo, tražila je neutralnu Ukrajinu koja neće biti korišćena kao poligon za razmeštanje ofanzivnog naoružanja protiv Rusije. Dakle, možemo da vidimo da postoje dva praktično ili možda čak tri cilja ove operacije. Prvo bi bio svakako obezbeđenje ruskog stanovništva u Donjecku i Lugansku uz otklanjanje neposrednih pretnji na ove regione. Drugo, to je svakako odvraćanje Ukrajine od pokušaja da se u budućnosti vojno reši pitanje Donbasa po scenariju Republike Srpske Krajine. I treće, to je naravno poruka Zapadu da je sada zaista dosta i da su pređene crvene linije po pitanju provokacija i proširenja NATO-a koje Rusija smatra kancerom evropske bezbednostne arhitekture. Rekao bih da je u ovom kontekstu danas, pored svih ovih ocena koje smo čuli sa Zapada, jako važno i stav Rusije, koji je malo pre spomenut u pregledu vesti, stav Kine, a to je ta veoma važna podrška Kine. Dakle, Lavrov i ministar spoljnih poslova Kine Wang su razgovarali danas i Kina je praktično pokazala razumevanje za stav Rusije i to ne samo zbog toga što je upućena u dosadašnje ruske napore da se spreči ovaj sukob, već i zbog toga što se i sama suočava sa problemom Tajvana, dakle veoma sličnim planovima koji postoje na Zapadu da se i Kina izolira. Dakle, jasno je da je i također ove dve zemlje, Kina i Rusija, što je vrlo važno, rekao bih, i u našem kontekstu i mora samo da se spominje, ne samo danas, već i narednih dana i meseci, a to je da se obe zemlje vrlo jasno ukazuju na licemeri onih koji danas toliko puno pričaju o nekoj agresiji, a 99. su sami napali Beograd i Srbiju, 2008. i oteli Kosovo.
Gospodine Mitiću, po vašem mišljenju, kako će Zapad dalje reagovati? Može li se osim oštrih sankcija očekivati i direktno uključivanje u sukob?
Vidjeli smo danas na konferenciji, posle konferencije za štampu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, da NATO ostavio Ukrajinu na cedilu. To je bilo očekivano. Dakle, NATO nema niti kapaciteta, niti volje da se suprotstavi Rusiji. Ponašali su se jako dugo kao lokalni huligani koji redovno lupaju malom bratu šamare, onda kad se pojavi veliki brat, tih huligani se razdrže. Znači, to je klasična scena iz holivudskog filma, s tim što ovdje, nažalost, ne govorimo o filmu. To je ono što je tragično u celoj ovoj priči. Dakle, za vladu je očekivana jedna histerija u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. Maltene se svi, dakle, utrkuju da demonizuju Putina kao ono koji je uveo Evropu u najveću krizu od kraja Drugog svjetskog rata. Ja spomenut ću, iako možda nije to deo odgovora, ali da sam bio dopisnik sa Kosova 99. godine za vreme NATO bombardovanja i veoma dobro se seća kako su oni ti isti gađali civila, a bio sam i dopisnik iz Brisela 2007. i 2008. kada su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države zajedno korak po korak orkestrirali odcepljenje, odnosno proglašenje nezavisnosti Kosova, i tada su to radili bez ikakvih emocija prema srpskom narodu. Dakle, mislim da je da će svakako ovde biti dosta posledica po Evropu, pre svega. Mislim da će te posledice biti ne samo velike, nego i dugotrajne, opipljive, nažalost, za sve nas.
A u kom smislu? Mnogi već kažu da će ovaj trenutni sukob promeniti Evropu. Kako?
Svakako da će posledice biti, da će se osjetiti posledice u bezbednostnom, političkom i u ekonomskom i energetskom sektoru. U bezbednostnom ovo će svakako značiti jedno utvrđivanje NATO-a na istoku Evrope, što su Sjedinjene Američke Države i Baltičke zemlje i Poljska i onako htele i zastupale već duže vremena. Naravno, moguće su, ne treba isključiti, moguće određene incidente, određene operacije u nekim graničnim regionima, na Crnom moru, na Baltiku, možda i oko Kaljingrada, oko Belorusije. Dakle, moguća je jedna dugoročna bezbednostna nestabilnost. Mi ne znamo kada će se ove vojne operacije i kako će se konkretno završiti. Ali dugoročno, ovo je, rekao bih, jedan ozbiljan udarac za bilo kakav pokušaj Evropske unije da za onom nekom strateškom autonomijom koju su planirali, dakle za neku autonomiju Evropske unije u odnosu na NATO. Dakle, jasno je da će Sjedinjene Američke Države praktično nastaviti da i učvrstiti svoju dominaciju nad evropskom, ili makar reći zapadnoevropskom i centralnoevropskom bezbednostnom arhitekturom, a s druge strane naravno imamo i Rusiju koja je jasno rekla da više svaki dalji korak koji ide ka istoku se neće tolerisati. Imamo naravno u političkom smislu svakako ovu homogenizaciju Zapada protiv Rusije i protiv Kine, što će dovesti do slabljenja multilateralizma u forumima u kojima učestvuju Rusija i Kina, i to od OEBS-a i Saveta Evrope do, rekao bih, nažalost, i slabljenja formata Kina, zemlje centralne istočne Evrope. Dakle, možemo da očekujemo pritisak na zemlje koje nisu čvrsto u Sjedinjene Američke Države, kao što je, na primjer, Mađarska, ili koje imaju neku vrstu multivektorske politike kao što je Srbija. Dakle, možemo da očekujemo dodatne i pritiske i uslovljavanja i dizanje histerije. Ne treba zaboraviti da ti pritisci traju jako dugo. Tu je i energetski, rekao bih, i naravno i energetski impakt koji je jako važan. Dakle, budućnost transporta gasa u pitanju. Sjedinjene Američke Države i Ukrajina su žele s tim sredstvima da zaustave Severni tok 2 i sopstvenih interesa. Tome su do sada, bar u neko dogodno vreme, uspjeli. Međutim, cene najveće će platiti zemlje koje koriste gas. I to ne samo ruski gas, jer kada nema ruskog gasa, kupuje se, na primjer, norveški gas i po dosta višim cenama, i jednostavno to će svakako dovesti do ogromnih problema i u snabdevanju ruskim gasom, i ne samo na severu, već i pritisak na balkanski tok. Vidjeli smo i da cena nafte da je već počela, dakle,
jeste.
Barel, tako?
Da, o tome svemu mi govorimo i u nastavku emisije. Gospodine Mitiću, hvala vam najlepše što ste bili gost. Aleksandar Mitić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Kriza oko Ukrajine dovodi i Srbiju u situaciju da će biti prisiljena da bira između dve strane, kaže profesor Ivo Visković sa Fakulteta političkih nauka.
Ova situacija sa Ukrajinom i Rusijom može da nas dovede u situaciju da budemo prisiljeni da biramo, i bojim se da u takvoj situaciji bi iz Nemačke došli vrlo oštri zahtjevi da se Srbija jasno izjasni da osuđuje Rusiju, iako su, mislim, i oni svjesni da mi to teško da možemo uraditi, jer objektivno imamo jak ekonomski, naročito taj problem vezanosti za isporuku energenata iz Rusije, i da bi to za nas bilo izuzetno teško i naravno politički, a posebno ekonomski, možda čak i opasno. Njemačka je u tom pogledu imala i sama sličnu situaciju, ali su oni zaista promijenili, to se vidi ovih dana, stav prema Rusiji, čak su učinili poteze za koje nisam vjerovao da su mogući, kao što je ovo otvoreno zaustavljanje puštanja u rad toka Severni tok 2, plinovoda, gasovoda, koji bi donio zaista Njemačkoj itekako značajnu i potrebnu novu energiju. I mislim da ćemo u toj situaciji biti možda pritisnuti da i sa Njemačke strane da učinimo neke poteze koji su nama teško, a koji kako prihvatljivi.
Ceo razgovor sa profesorom Ivom Viskovićem možete slušati sutra u našoj emisiji Magazin na prvom. Posle vesti da je Rusija pokrenula vojnu akciju u Ukrajini, cena nafte jutros je skočila na skoro 102 dolara za barel. Skočila je i cena prirodnog gasa za 4,7%, kao i cena zlata, koja iznosi 1942 dolara za uncu. Sve trgovinske aktivnosti na Moskovskoj berzi obustavljene su, jer su rublja i cene akcija pali na donje granice koje je berza postavila. Urednica portala Energija Balkan Jelica Putniković izjavila je da je Srbija što se tiče gasa bezbedna do juna, jer ne zavisi od tranzita ni preko Severnog toka niti preko Ukrajine. Poskupljenje nafte ne odgovara ni Americi ni Evropi, dok će Rusija, ako ne proda u Evropi, kupce naći u drugom delu sveta po višim cenama, rekla je ona za RTS. Ruski gas odavno smeta Americi, a Južni tok je propao, podsjetila je Putniković, ali i napomenula da se ruski gas ne može nadomestiti u Evropi.
Rusija može svoj gas i da utečni i da ga tankerima vozi u Aziju, u Japan, u Kinu, u Indiju, velike potrošače. Evropa teško može. Što se tiče Srbije, mi imamo do juna meseca obezbeđene količine gasa i mi ne zavisimo od tranzita ni preko Severnog toka ni preko Ukrajine, znači mi smo po tom pitanju bezbedni. Naravno, cena će biti u zavisnosti od političke situacije.
Ovaj deo emisije završavamo još jednom informacijom. Ruska rublja pala je na rekordno nizak nivo za više od 5%, a evro se spustio na višegodišnji minimum prema dolaru i švajcarskom franku posle vesti o tome da je Rusija pokrenula napad na Ukrajinu. Jedinstvena valuta eurozone pala je prema japanskom jenu za 1,28% i za 0,84% prema švajcarskom franku, na najniži nivo od maja 2015. Britanska funta skliznula je za 0,41% u odnosu na dolar, a indeks američkog dolara je u odnosu na 6 glavnih konkurenata porastao za visokih 0,6%, i to prvi put od 31. januara. Ovo je emisija U središtu pažnje, 17:29. U drugom delu naše emisije govorit ćemo o štednji. Zašto je isplativije štedeti u dinarima? Gost emisije je Đorđe Dimitrijević, ekonomista za finansijska tržišta u sektoru za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Vaš domaćin u studiju, koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo. Dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Telenor postaje jedan.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 23. februara do 1. marta. Svinjski but, šnicla graničar, kilogram 549,99. Praziluk, 400 grama, 99,99.
Vaš Gomex. Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Još jedna od tema u emisiji je zašto je isplativije štediti u dinarima. Štednja stanovništva nastavila je da raste i tokom 2021. godine, uprkos produženoj pandemiji praćenoj eskalacijom globalne energetske krize i inflatornih pritisaka. I u takvim okolnostima štednja u dinarima pokazala se isplativijom od devizne. To potvrđuje i podatak da je prošle godine čuvanje novca u domaćoj valuti povećano za oko 12%. Šta utiče na veću isplativost dinarske štednje, kako i u okolnostima povećanja globalnih inflatornih pritisaka očuvana stabilnost dinara prema evru. Gost u studiju je Đorđe Dimitrijević, ekonomista za finansijska tržišta u sektoru za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Dobroveče i dobrodošli.
Dobro veče vama i našim slušalcima. Hvala na pozivu.
Kako, gospodine Dimitrijević, objašnjavate generalno isplativost štednje u uslovima pandemije, globalne krize i inflatornih pritisaka?
Pa, na samom početku bih se složio sa vama. Trenutna situacija u svetu i kao i na finansijskim tržištima izuzetno kompleksna. Najpre smo imali produžene negativne posljedice pandemije i prošle godine i početkom ove godine, zatim izbijanje energetske krize koja još uvek traje, ali i pojavu geopolitičkih rizika na međunarodnom nivou. Sve to je uticalo i na povećanje inflatornih pritisaka koji nisu vezani isključivo za našu zemlju, već su globalnog karaktera. I tu je veoma važno da objasnimo koji su razlozi u stvari rasta inflacije u svetu. Jednostavno u uslovima pandemije nakon otvaranja svetskih ekonomija došlo je do pojačanih troškovnih pritisaka sa kojima se suočavaju globalne kompanije, koje predstavljaju rezultat rasta cena energenata, problema u globalnim lancima snabdevanja, rasta troškova, transportnih troškova i brojnih drugih izazova. I u takvim okolnostima je došlo do rasta inflacije i u našoj zemlji. Ona je u januaru iznosila 8,2%. Međutim, posmatrajući zemlje regiona koje su uporedive sa našom zemljom, dakle zemlje centralne i istočne Evrope, oni se suočavaju sa većim inflatornim pritiscima koji su u januaru iznosili i blizu 9%. Međutim, svi ovi faktori koje sam ja pomenuo su faktori na koje monetarna politika ne može da utiče. Dakle, merama monetarne politike ne možemo sprečiti ni probleme u globalnim lancima snabdevanja, ni energetsku krizu. Ono na što može da utiče Narodna banka Srbije jeste bazna inflacija. To je inflacija koja isključuje određene volatilne kategorije, upravo one koje sam malo pre pomenuo. I tako obračunata stopa inflacije u Srbiji u januaru iznosila 4%. Ona je u posljednjem kvartalu prošle godine u proseku iznosila 3%. Međutim, u zemljama regiona i ova inflacija beleži značajan rast. Ona je u januaru u proseku u regionu iznosila čak 8%, dakle na duplo višem nivou nego što je to slučaj u Srbiji. Ovo ukazuje da postoji određena razlika između naše zemlje i zemalja u regionu, a ona se ogleda u relativnoj stabilnosti deviznog kursa koja je prisutna u Srbiji, koja je zajedno sa očuvanim inflacionim očekivanjima koja su relativno stabilna doprinela da jednostavno stopa inflacije, ta bazna stopa inflacije ostane niska. Kada komentarišemo štednju, veoma je važno da istaknemo da ne možemo da posmatramo isplativost štednje u nekom kratkom roku, već moramo da posmatramo duži vremenski period, da. Tako je. I jednostavno u tom smislu u prethodnih 8 godina Narodna banka Srbije je očuvala cenovnu stabilnost, stopa inflacije iznosila u posljednjih 8 godina u proseku ispod 3% uz istovremeno očuvanje relativne stabilnosti domaće valute. Sve to je zajedno uticalo da isplativost štednje u našoj zemlji bude svakako neupitna. Ono što vaše pitanje je jako dobro zato što je prosto predmet diskusije u međunarodnim krugovima u prethodnim godinama, posebno nakon što su na određenim valutnim područjima došlo do pada kamatnih stopa i u negativnu teritoriju, i iz tog razloga se često dovodi u pitanje isplativost štednje. Međutim, u našoj zemlji kamatne stope i na dinarsku i na deviznu štednju su duboko u pozitivnoj teritoriji, kamatna stopa na dinarsku štednju se nalazi na višem nivou u odnosu na kamatnu stopu na deviznu štednju.
Spomenuli ste duži vremenski period. Evo, u proteklih 9 godina dinarska štednja povećana je gotovo 6 puta. Šta još ilustruju podaci? Šta su preduslovi za sticanje i očuvanje poverenja građana u domaću valutu?
Pa, najpre bih istakao da je krajem januara zabeležen rekordan nivo i dinarske i devizne štednje. I to je zabeleženo, dakle, uprko svim rizicima koje smo istakli i svim okolnostima sa kojima se globalna ekonomija suočava. To je veoma važan indikator za Narodnu banku Srbije, s obzirom da štednja kao teorijski koncept kada raste, ona ukazuje na poverenje građana u stabilnost domaćeg finansijskog sistema i poverenje u domaću valutu. Također, rekao bih da je sjajna vest činjenica da novi rekordni nivoi štednje u Srbiji nisu neka nova vest. praktično iz godine u godinu kontinuirano beležimo rast kako dinarske, tako i devizne štednje. Posebno raduje činjenica da je dinarska štednja, kao što ste pomenuli, dostigla rekordni nivo, krajem januara iznosila 104,8 milijardi dinara. Cifra možda ne znači puno našim slušaocima, pa bih stavio u ekonomski kontekst. Dakle, kao što ste rekli, u posljednjih 9 godina ona je čak povećana 6 puta, odnosno povećana za 87 milijardi dinara. I dinarska štednja posebno važna za Narodnu banku Srbije sa aspekta dinarizacije domaćeg finansijskog sistema. Sa druge strane, rast beleži i devizna štednja, ali nešto sporijom dinamikom. Ona je u posljednjih 9 godina povećana sa 8,3 milijarde na 12,7 milijardi krajem prošle godine. Samo posmatrajući prošlu godinu, beležen je dvocifren rast i dinarske i devizne štednje. Opet dinarska štednja je rasla dinamičnije, povećana je 12%, devizna štednja za 11%. Što se tiče drugog dela vašeg pitanja, koje se odnosi na uspostavljanje i očuvanje poverenja u nacionalnu valutu. Odgovor na to pitanje jeste u stvari upravo praksa koja je prisutna u prethodnim godinama u Srbiji. Kada posmatramo dinamiku dinarske štednje, ona je u posljednjih 9 godina, kao što sam pomenuo, značajno povećana i to upravo predstavlja rezultat mera koje je Narodna banka Srbije sprovodila u tom periodu. A pre svega mislim na relativnu stabilnost kursa dinara prema evru, očuvanje cenovne stabilnosti koji su zajedno kreirali jedan siguran ambijent za naše građane i privredu. I jednostavno ovo nije samo, da ne ostane samo na rečima, to potvrđuju i podaci. Ukoliko posmatramo period nakon 2012. godine, dakle poslednjih 9 godina, dinarska štednja u proseku godišnje beležila rast od 9,6 milijardi dinara. Ako to uporedimo sa decenijom koja je prethodila 2012. godini, tada je dinarska štednja prosečno godišnje rasla čak 6 puta sporije, dakle 1,5 milijardu dinara godišnje. Ono što razlikuje ova dva podperioda jesu upravo mere koje sam pomenuo, a koje je Narodna banka Srbije sprovela u međuvremenu.
Kolike su kamatne stope na štednju u dinarima, a kolike na štednju u evrima?
Što se tiče kamatnih stopa, one najviše zavise od odluka centralnih banaka koje su odgovorna za određena valutna područja. Kada je u pitanju dinarska štednja, Narodna banka Srbije u prethodnim godinama smanjivala referentnu kamatnu stopu, što je uticalo na smanjenje kamatnih stopa na dinarsku štednju, ali istovremeno i na smanjenje kamatnih stopa na praktično kredite i za građane i za privredu, tačnije imamo povoljnije uslove finansiranja sada. Međutim, posmatrajući podatke u decembru, prosečna kamatna stopa na dinarsku štednju iznosila je blizu 2%. Ona je bila nešto niža za oročenja na rok kraći od godinu dana, iznosila 1,9%, a nešto veća za oročenja preko jedne godine, iznosila 2,3%. Sa druge strane, kamatna stopa na deviznu štednju zavisi od upravo odluka vodećih centralnih banaka, najpre federalnih rezervi i Evropske centralne banke, koje su takođe u prethodnim godinama značajno smanjivale kamatne stope, tako da u decembru je devizna štednja, prosečna kamatna stopa na deviznu štednju je iznosila 0,84%. Poredeći je sa prosečnom kamatnom stopom na dinarsku štednju koju sam malo prepomenuo, ona je niža za 1,15% poena, što svakako ukazuje očigledno na veću isplativost dinarske štednje.
A šta utiče na odluku običnog građanina koji ima novca, dovoljno novca da odvoji sa strane, da li će štedeti u dinarima ili evrima?
Pa, za običnog građanina je veoma važno da njegova štednja, da vrednost njegove štednje ne bude praktično dovedena u pitanje u tom periodu na koji odluči da oroči sredstva. Dakle, za štednju u dinarima je veoma važno stabilnost domaće valute, važno je da su ta sredstva sigurna i naravno za štediše takođe ono što favorizuje dinarsku štednju u Srbiji jeste činjenica da i ona ima povoljni poreski tretman. Dakle, štediše u evrima treba da imaju u vidu da pored toga što imaju nižu kamatnu stopu koju će dobiti na oročena sredstva, njihova kamata se oporezuje, porez iznosi 15%, a dinarska štednja je izuzeta od plaćanja poreza i u tom smislu to je još jedan dodatni faktor pored razlike u kamatnim stopama koje smo pomenuli, da građani se odlučuju da štede u dinari.
Što ilustruju recimo primjeri? Rezultati analize isplativosti štednje na 9 godina, a šta na štednju koja je oročena na godinu dana?
Narodna banka Srbije redovno sprovodi analizu isplativosti dinarske i devizne štednje u prethodnim godinama. Ono što naše analize pokazuju jeste da je nedvosmislen zaključak da je dinarska štednja isplativija od devizne štednje u prethodnih 9 godina. Kako u kratkom roku, tako i dugom roku, odnosno bez obzira da li oročavamo sredstva na kratak ili dugi rok. Na primjeru štednje na godinu dana, to je možda najilustrativniji primjer za slušaoce, prosto ako posmatramo dvoje štediša u decembru 2020. godine, koji odluče da oroče sredstva na godinu dana, prvi štediša da oroči sredstva u dinarima u iznosu od 100.000 dinara, drugi štediša da oroči isti taj iznos sredstava samo u protivrednosti u evrima, po tadašnjem kursu to je oko 850 evra. Godinu dana kasnije, na dospeću te štednje, odnosno u decembru 2021. godine, štediša u dinarima ostvaruje 1.300 dinara veću kamatu, odnosno oko 11 evra veću kamatu u odnosu na štedišu koji štedi u evrima. Isti zaključak izvodimo i posmatrajući period od 9 godina. U tom slučaju smo analizirali da istu situaciju, samo odluku štediša da oroče sredstva u decembru 2012. godine na godinu dana i da reoročavaju sredstva u narednih 9 godina. U ovom devetogodišnjem periodu, dakle u decembru 2021. godine, štediša u dinarima ostvaruje čak 36.000 dinara veću kamatu, odnosno nešto više od 300 evra veću kamatu u poređenju sa štedišom u evrima. I to nedvosmisleno u stvari ukazuje na veću isplativost dinarske štednje.
A kada je reč o depozitima oročenim na 3 meseca?
Pa, primjer koji sam ja pomenuo odnosi se na godinu i 9 godina, međutim isti zaključak možemo da izvučemo i kod oročenja za 3 meseca i kod oročenja na 2 godine. Zbog kraće ročnosti i nižih kamatnih stopa, naravno na 3 meseca, ta razlika je manja. Štediša u dinarima u tom roku ostvaruje veću kamatu za nekih 300 dinara više u odnosu na štedišu u evrima, ali zaključak opet ostaje isti.
Zaoštravanje svetske krize izazvane pandemijom pod uticajem poremećaja u lancima snabdevanja i rasta cena energenata odrazilo se i na pojavu, kao što ste rekli, globalnih inflatornih pritisaka. Kako je u takvim okolnostima Centralna banka očuvala relativnu stabilnost kursa dinara prema evru?
Relativna stabilnost dinara je veoma važna za Narodnu banku Srbije, odnosno za ostvarenje njenih osnovnih ciljeva, odnosno za postizanje cenovne stabilnosti, finansijske stabilnosti i generalno sveukupne makroekonomske stabilnosti. Svedoci smo da je Narodna banka u prethodnih 9 godina bila uspešna u očuvanju stabilnosti domaće valute, bez obzira na sve izazove koji su bili prisutni. Jednostavno, kada je povećana neizvesnost na finansijskim tržištima, kao što je to slučaj u prethodnom periodu, posebno se zemlje u razvoju suočavaju sa velikim deprecijacijskim pritiscima, odnosno pritiscima ka slabljenju domaćih valuta. I takva situacija je prisutna i danas u uslovima geopolitičkog faktora. Sa te strane, evidentno je da izazovi jesu ogromni. Međutim, Narodna banka Srbije sprovodi svakodnevno detaljne analize kako faktora iz domaćeg okruženja, tako i faktora iz međunarodnog okruženja i reaguje pravovremeno, odgovorno i nepristrasno, dakle sa obe strane tržišta, kako bi očuvala relativnu stabilnost domaće valute. Kako bismo ovo približili slušaocima, pomenuo bih da, znači, kada imamo pritiske ka jačanju dinara, Narodna banka Srbije interveniše kupovinom deviza i uvećava svoje devizne rezerve. U suprotnom, kada imamo pritiske ka slabljenju dinara, Narodna banka Srbije prodaje devize koje je ranije, znači ranije uvećane devizne rezerve koristi kako bi očuvala stabilnost domaće valute. Tokom prošle godine, dakle u 2021. godini, kada smo imali produženu neizvesnost izazvanu pandemijom, kada smo imali i energetsku krizu i geopolitički faktor u svetu, Narodna banka Srbije tokom cele godine bila neto kupac deviza u iznosu od 645 miliona evra. Dakle, u celoj prošloj godini Narodna banka Srbije, uprkos neizvesnosti na međunarodnim tržištima, uvećala svoje devizne rezerve i sprečila prekomerno jačanje domaće valute. Naravno, ti pritisci nisu bili uvek isti tokom godine. Pritisci ka jačanju dinara su uglavnom bili prisutni u prvih 9 meseci. Razlog je zdrava makroekonomska situacija koja je u Srbiji izgrađena i uoči 2019. godine, koja je očuvana tokom krize. Takođe, činjenica da je naša zemlja, ekonomske performanse naše zemlje i ekonomska aktivnost je vraćena na predkrizni nivo mnogo brže u odnosu na očekivanja i mnogo brže u odnosu na uporedive zemlje u svetu. I takođe imali smo prilive deviza po brojnim drugim osnovama. Ja ću samo pomenuti priliv stranih direktnih investicija koji je prošle godine dostigao rekordnih 3,9 milijardi evra. I svi ti faktori su uticali da imamo pritiske ka jačanju domaće valute, odnosno višak ponude deviza na domaćem tržištu. Tako da u prvih 9 meseci Narodna banka Srbije je neto kupila 1,1 milijardu evra, uvećala devizne rezerve. I pripremili smo se na taj način na neizvesnosti koje su mogle da dođu u narednom periodu. Ono što nismo mogli da predvidimo i ono što niko u svetu nije mogao da predvidi, to je, tako je, i ratni sukob u Ukrajini, ali i energetsku krizu, odnosno savršenu oluju u energetskom sektoru koja je uticala u posljednjem kvartalu prošle godine, ali i početkom ove godine, prvo na značajan rast cene energenata, zatim na značajan rast potrebe kompanije iz energetskog sektora za devizama. Iz tog razloga se sve zemlje u svetu suočavaju sa pojačanim pritiscima ka slabljenju domaće valute. Tako da smo u posljednjem kvartalu prošle godine iskoristili deo prethodnih nagomilanih deviznih rezervi i intervenisali neto prodajom u iznosu 455 miliona evra i na taj način očuvali stabilnost kursa. Međutim, na nivou cele godine, da ponovim, bili smo neto kupci u iznosu od 645 miliona.
Gospodine Dimitrijeviću, kakva je situacija na drugim finansijskim tržištima u regionu, imajući u vidu ratni sukob u Ukrajini, odnosno koliko su pod pritiskom zemlje regiona i druge zemlje što se tiče valuta kurseva od danas?
Nažalost, trenutno je prisutna izuzetno visoka neizvesnost na finansijskim tržištima i ponovio bih da u tim okolnostima poseban pritisak osjećaju zemlje u razvoju. Dakle, već u ambijentu koji je bio rizičan, koji je bio ambijent i energetske krize, dolazi do pojave još jednog faktora neizvesnosti, to je situacija koja se danas dešava u Ukrajini. I u tim okolnostima prosto postoji nekoliko kanala kroz koje zemlje u razvoju osjećaju pritiske. Prvi kanal je kanal deviznog kursa. Dakle, danas je takođe prisutna situacija da zemlje u regionu se suočavaju sa značajnim slabljenjem domaćih valuta. Samo od početka ove nedelje, dakle u ova 4 dana, su valute poput mađarske forinte, češke krune i poljskog zlota oslabile između 3-4%. To je dodatno problematično imajući u vidu da se ove zemlje suočavaju sa visokom stopom inflacije, tako da slabljenje lokalne valute dodatno ubrzava rast cena i utiče na povećanje stope inflacije. Drugi kanal uticaja jeste i tržište državnih hartija, odnosno cena po kojim se zemlje zadužuju. Takva cena, odnosno kamatne stope, rastu u periodima neizvesnosti i to je čak nešto neki trend na tržištu koji je prisutan i od septembra 2021. godine kod uporedivih zemalja. Međutim, posmatrajući Srbiju, što se tiče drugog ovog faktora, zabeleženo je određeni stepen povećanja troškova zaduživanja, međutim u značajno manjem obimu u poređenju sa uporedivim zemljama. Dakle, zemlje u regionu centralne i istočne Evrope se u posljednjih 4-5 meseci, tačnije od kraja septembra, kamatne stope na njihovo dugoročno zaduživanje su povećane za 1,5% poena, dok je u Srbiji to povećanje iznosilo samo 0,5% poena, dakle tri puta manje. S obzirom da je to povećanje kamatnih stopa bilo prisutno u svim zemljama u razvoju, a da je obim tog povećanja u Srbiji bio dosta manji, ukazuje da postoje određeni specifični faktori koji su uticali da naša zemlja bude otpornija na takva kretanja. Faktor može da bude odluka rating agencije Standard & Poor's u decembru da poboljša izglede za unapređenje kreditnog ratinga Srbije, čime smo došli na korak do investicionog nivoa ratinga. Tako je. I da se vratim na ona dva kanala uticaja, drugi kanal uticaja koji sam pomenuo jeste depresijacija domaćih valuta sa kojim se suočavaju zemlje u regionu. Već smo do sada nekoliko puta pomenuli da taj faktor u slučaju Srbije jednostavno ne predstavlja neku ulogu, s obzirom, tačnije, je, veoma je značajan, ali Narodna banka Srbije vodi takvu politiku deviznog kursa da će očuvati relativnu stabilnost domaće valute i jednostavno garant takvih kretanja i garant stabilnosti domaće valute predstavljaju ogromne devizne rezerve koje su krajem januara iznosile 16,1 milijardu evra i koje praktično stoje na raspolaganju Narodnoj banci Srbije da interveniše u slučaju potrebe.
Evo, tokom emisije čuli smo i vest, pa ću vas zamoliti da prokomentarišete. Valute su naravno reagovale, ruska rublja pala je na rekordno nizak nivo za više od 5%, evro se spustio na višegodišnji minimum. Prema dolaru u švajcarskom franku posle vesti o tome da je Rusija pokrenula napad na Ukrajinu. Britanska funta je skliznula za 0,41% u odnosu na dolar, a indeks američkog dolara je u odnosu na 6 glavnih konkurenata porastao za visokih 0,6%, prvi put od 31. januara.
Tako je, upravo aktiva koju nazivamo safe haven aktivom, odnosno najsigurnijom aktivom, kao što su zlato, na primjer, kao što su valute zemalja poput švajcarskog franka, japanskog jena, američki dolar, danas beleže rast, s obzirom da investitori vrše prilagođavanje svojih portfolija i povećavaju ulaganja u ovu aktivu. Istovremeno beleži se i značajan rast cena energenata, naravno imajući u vidu značaj Rusije u smislu isporuke energenata, pre svega prema Evropskoj uniji. Ja sam dobio podatak neposredno pred početak emisije da je cena repernog holandskog tečnog gasa danas povećana za čak 62%, što u stvari ukazuje da će Evropska unija verovatno u narednom periodu biti pred još većim izazovima nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu, imajući u vidu aktualnu situaciju.
Hvala vam puno na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Gost emisije u središtu pažnje Đorđe Dimitrijević, ekonomista za finansijska tržišta u sektoru za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije u središtu pažnje. Prijetno veče žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Svetlana Stevanović, urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Prijetno veče.